เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะวันนี้มีเรื่องราวเตือนภัยเกี่ยวกับการรับประทานยาลดความอ้วนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอาหารเสริมแต่คดีนี้นะคะเป็นคดีที่เคยเกิดเหตุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าสคบค่ะมาสั่งการในเรื่องของการติดตามเพื่อจะสืบหานะคะแหล่งที่มาแหล่งที่ขายยาดังกล่าวเพราะว่ามีการซื้อผ่านทางออนไลน์ด้วยสำหรับเคสนี้นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจก่อนเลยเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะสคบเนี่ยเขามีการติดตามคือคดีของน้องน้ำนะคะที่เสียชีวิตจากสารไซบูทรามีนเรื่องนี้มีการร่วมหารือกับทางพนักงานสอบสวนที่สน.ดินแดงนะคะเป็นการเร่งขยายผลเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะมีการลงพื้นที่ไปเมื่อช่วง24มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะทำงานนะคะมีการลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของน้องน้ำนะคะผู้บริโภคที่เสียชีวิตภายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทรามีนนะคะโดยเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ดินแดงเพื่อรับทราบความคืบหน้าของสำนวนคดีและหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับทางญาติของผู้เสียชีวิตค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบที่ให้มีการเร่งรัดการติดตามคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวรวมถึงขยายผลนะคะไปยังผู้ผลิตผู้จำหน่ายและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่ปล่อยให้ผู้กระทำความผิดนั้นหลุดรอดนะคะจากกระบวนการยุติธรรมค่ะทั้งนี้ค่ะสคบมีการประสานการทำงานร่วมกับทางอย.ตำรวจบก.ปคบ.แล้วก็รวมถึงสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้านะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เส้นทางการจำหน่ายแล้วก็ข้อมูลผู้ขายที่อาจมีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดตัวตนในการประกอบธุรกิจทางออนไลน์สคบ.ก็ย้ำเตือนในเรื่องของการติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะพร้อมทั้งขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขอย.นะคะไม่มีเลขในสารระบบอาหารอ้างผลลัพธ์รวดเร็วผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตค่ะผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายนะคะรวมไปถึงหากใครพบเบาะแสเกี่ยวกับการผลิตนะคะต้องสงสัยสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าช่องทางออนไลน์ของสคบเพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคด้วยนะคะเรื่องนี้จะต้องนำมาตีแผ่กันหน่อยเพราะว่าต้องเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องอยากจะไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะคะคือคุณเกตซึ่งเป็นพี่สาวของน้องน้ำนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณเกตคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณเกตคะอยากจะให้เล่าย้อนเหตุการณ์ไปหน่อยว่าน้องน้ำเนี่ยมีการสั่งผลิตภัณฑ์นี้มารับประทานเนี่ยเราตอนนั้นเราทราบไหมคะ
ถ้าตอนที่สั่งมารับประทานคือไม่ทราบเลยค่ะก็มาทราบอีกทีคือวันที่น้องเสียชีวิตแล้วคุณหมอมาพบตัวขวดยาค่ะอยู่ในที่ห้องพักค่ะว่าน้องน่าจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากยาตัวนี้ค่ะแล้วก็ได้นำศพไปชันสูตรค่ะแล้วผลก็ออกมาว่ามีสารไซบูทรามีนอยู่ในร่างของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำตัวยาไปตรวจค่ะ
พอจะทราบไหมคะระยะเวลาที่น้องรับประทานเนี่ยสักประมาณกี่เดือน
ไม่ถึงเดือนค่ะถ้านับจากวันที่น้องสั่งซื้อมาก็ไม่เกิน10วันประมาณ9วันค่ะจากที่นับเม็ดยากับคุณตำรวจในการตรวจสอบ เบื้องต้นนะคะก็อยู่ที่9วัน
ทีนี้เรื่องของสุขภาพล่ะคะน้องน้ำเคยมีโรคประจำตัวไหมเกี่ยวข้องไหมคะหลังจากชันสูตรกัน
ไม่มีค่ะน้องร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแต่เป็นเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยตรงเลย
อ๋อค่ะขอโทษนะคะน้องน้ำนี่คือเธอมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะ
น้ำหนักประมาณ68ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนน้องเป็นคนน้ำหนักไม่เกินแบบ55อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แบบช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยสังสรรค์กันเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบน้องน่าจะแบบคิดว่าตัวเองอ้วนขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบหาวิธีในการแบบอยากลดอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะตอนนั้นพอจะมีการสืบไหมคะว่าเอ๊น้องซื้อจากแพลตฟอร์มไหนอันนี้ยายี่ห้ออะไรเราบอกได้ใช่ไหมคะ
น่าจะบอกได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีการยังอยู่ในสำนวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งซื้อผ่าน TikTok ค่ะเพราะว่ามีข้อมูลโดยตรงจากโทรศัพท์มือถือน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
จะเป็นแบรนด์บาชิที่นำยาไปตรวจแล้วพบสารไซบูทามีนค่ะ
อ๋อเนาะจะได้เตือนคนอื่นๆได้ว่าเอ๊ะยี่ห้อเนี้ยต้องระมัดระวังไว้ก่อนไหมนะคะรวมถึงตอนนี้ในแพลตฟอร์มต่างๆยังมีขายอยู่หรือไม่อะค่ะ
ยังมีขายอยู่นะคะยังพบเห็นอยู่อย่างวันนี้ล่าสุดที่เช็คใน TikTok ก็ยังมีคนที่ลงขายอยู่ค่ะ
แบรนด์นี้นะคะ
ใช่
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบแล้วแล้วก็กำลังตรวจสอบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ที่ผ่านมานี่คดีไม่คืบเลยหรือว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าอยู่ระหว่างการสืบ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เดินทางมาถึง 90% แล้วค่ะ
อ
ันนี้จากคุณตำรวจ
ค่ะ
เพราะว่า1เรารอผลจากชันสูตรศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอผลจากอย.ในการตรวจสอบยาค่ะ
กุมภา
ก็ดูว่าราช้าอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้หลายเรื่องการรับประทานยาเนี่ยคุณเกศก็คืออยากจะเตือนผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะว่าโอ้โหการซื้อมาทานเองเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตจริงๆนะคะคุณเกศอยากจะบอกยังไงกับผู้บริโภคที่รับฟังอยู่ตอนนี้คะ
ก็ถ้าอยากบอกผู้บริโภคก็ถ้าอยากเป็นอย่างยาลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็เราตัวเราเองอะเนาะเป็นแค่มวลชนธรรมดาไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งไหนมีอย.จริงหรือเปล่าก็อยากให้เลี่ยงการใช้ยาลดน้ำหนักไปเลยก็จะดีที่สุดเป็นการควบคุมอาหารแทนออกกำลังกายแทนอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าการไปใช้ยาเป็นที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงการสั่งซื้อยาผ่านทางออนไลน์ให้เภสัชกรจัดยาให้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือปรึกษาหมออะไรอย่างเงี้ยดีกว่า
บางทีเราดูในโฆษณาในออนไลน์เนี่ยสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆดูแล้วน่าเชื่อถือเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีการ
ใช่ค่ะ
รีวิวหรือว่าคนขายเนี่ยพูดจาฉะฉานข้อมูลเป๊ะเวอร์เยอะหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้ผู้ซื้อเนี่ยอาจจะหลงเชื่อได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตอนนี้ก็มีสินค้าหลากหลายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นยาอื่นๆในการเขาเรียกว่าอาหารเสริมต่างๆตอนนี้คือทางบอกได้ไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแกะรอยถึงประมาณแค่ไหนอย่างไรแล้วอะค่ะ
ถ้ามีก็จะมีเป็นสคบลงตรวจคนบ้านแต่ยังไม่พบของกลางอะค่ะแล้วก็ยังติดตามคดีต่อเนื่องค่ะ
คนบ้านนี่หมายถึงจุดที่เป็นแหล่งส่งสินค้าไหมคะ
ใช่ไหมค่ะที่นำจ่ายให้น้องอะค่ะ
ตรงเขตไหนคะพอจะบอกได้ไหมคะคุณเกศ
อันนี้เป็นจังหวัดสกลนครค่ะ
แต่ที่จุดส่งเนี่ยมาจากตรงนั้นแน่นอน
ใช่ค่ะมาจากตรงนั้นแน่นอน
เอ๊แต่แหล่งผลิตจะมาจากที่ไหนนะต่างประเทศไหมเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อสันนิษฐาน
ใช่ค่ะ อันนี้น่าจะต้องสืบต่อไปว่าแบบจุดผลิตจะมาจากไหนเพราะว่าถ้าเราจะจับทั้งทีเราจะทำการทั้งทีก็อยากให้ไปถึงผู้ผลิตเลยหรือว่าทำการผลิตเองไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบอาจจะเป็นตอนนี้ก็คือฉลากมันก็คือแบบแน่นอนแล้วว่าฉลากไม่มีอย.อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขอโทษทีค่ะน้องน้ำนี่อายุเท่าไหร่คะ
22ปีค่ะ
อันนี้คือเรียนจบแล้วแล้วก็กำลังทำงานใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ทีนี้ค่ะสคบก็มีการสั่งให้ดูแลคดีนี้นะแล้วก็ความคืบหน้านี่ต้องขยายผลไปถึงต้นตอให้ได้นะคะคุณเกศอยากจะฝากถึงสคบยังไงบ้างว่าอย่าทิ้งคดีนี้อะค่ะ
อยากบอกสคบหรอคะก็อยากให้ทำให้ถึงที่สุดค่ะก็อยากให้ความเป็นธรรมกับน้องสาวแล้วก็ลูกสาวของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขายังมีลูกสาวเล็กอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะไม่อยากให้ทิ้งอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ช่วยให้ถึงที่สุด ค่ะขอให้จับให้ได้อะไรอย่างนี
้ค่ะโอ้ลูกกี่ขวบแล้วคะ
ลูก5 ขวบค่ะ
อันนี้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะก็คือเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็หลังจากนี้นะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครกับครอบครัวของใครอีกเนาะคุณเกตเนาะ
ค่ะ
อยากให้น้องได้รับความเป็นธรรมเอาละทีนี้เนี่ยอยากจะฝากถึงคนที่ผลิตยาพวกนี้เนี่ยฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับกุมขยายผลกลุ่มขบวนการที่ผลิตยาที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแบบนี้ยังไงบ้างคะคุณเกต
ค่ะจะถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยากอะค่ะเพราะว่าคงให้แบบพูดถึงผู้ผลิตแทนแล้วกันค่ะว่าแบบถ้ารู้ว่ามันเป็นสารต้องห้ามอยู่แล้วก็ไม่อยากให้แบบให้ใช้หรือนำมาใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรหยุดได้แล้วเพราะว่ามันมีโทษต่อคนอื่นมันทำให้ถึงแก่ชีวิตคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณได้รับเศษเงินแบบไปอะไรอย่างเงี้ยคุณทำไปแล้วแบบเศษเงินแค่ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแลกกับชีวิตคนคนหนึ่งมันสูญเสียเยอะมากๆอะค่ะกับเจ้าหน้าที่ก็คือแบบอยากให้จับให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะคะ
ค่ะเอาละก็เดี๋ยวเราติดตามคดีนี้นะให้ถึงที่สุดเลยเพราะว่าอยากจะให้ขยายผลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางออนไลน์ยังมีการโฆษณาอยู่เนี่ยก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปนะดูหน่อยว่ามันยังมีโฆษณานี้อยู่นะคะแล้วก็น่าจะควรจะเก็บตัวอย่างหรือเก็บผลิตภัณฑ์นี้ไปให้หมดนะคะเป็นกำลังใจให้คุณเกตรวมถึงครอบครัวด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยมีความคืบหน้านะคะเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณคุณเกตมากนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนอกจากนี้นะคะเรามีข้อมูลจากทางสคบก็คือนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ไปที่สน.ดินแดงนะคะก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าต่างๆในเรื่องคดีรวมถึงการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับฟังค่ะ
สคบหรือว่าสำนักงานคำการคุ้มครองผู้บริโภคเองนะครับก็ได้มีการติดตามตรวจสอบนะครับต่อกรณีเรื่องของสินค้านะครับที่มีการนำมาจำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่า TikTok เนี่ยครับโดยทางสคบจะเรียกนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มก็คือในส่วนของ TikTok นะครับมาพบในวันที่25 กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อพูดคุย25 มิถุนายนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยนะครับในการพิจารณาร่วมกันนะครับว่าในส่วนความรับผิดชอบเพราะว่าถือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยครับต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกันนะครับเพราะว่าถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันฉะนั้นกฎหมายนะครับครอบคลุมนะครับไปถึงส่วนของผู้กระทำผิดร่วมนะฮะฉะนั้นวันที่25นะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับก็จะมีการเชิญมาพูดคุยที่สคบนะครับแล้วก็ทางผมได้แจ้งให้กับทางญาติผู้เสียหายนะครับได้ไปยื่นเรื่องนะครับให้กับทางสคบนะครับได้ดำเนินการนะครับในอำนาจหน้าที่นะครับในปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นครับในทุกเดือนเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชุดใหญ่นะครับซึ่งถ้าตามโครงสร้างของกฎหมายมีท่านนายกเป็นประธานแต่ท่านได้มอบหมายให้ท่านตรีสุมาศมาเป็นประธานนะครับในที่ประชุมก็จะมีตัวแทนส่วนราชการทั้งหมดนะครับในโครงสร้างเป็นปลัดกระทรวงนะครับที่มาร่วมประชุมแล้วก็มีภาคประชาชนนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับเรามีความเห็นตรงกันนะครับว่าในสิ่งที่โดยเฉพาะเรื่องของอาหารเสริมนะครับที่ส่งผลกระทบนะครับกับประชาชนเนี่ยครับก็จะต้องมีกระบวนการนะครับในการติดตามตรวจสอบนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเองได้มีโอกาสประชุมร่วมนะครับในเรื่องของการบูรณาการในการทำงานร่วมระหว่างสคบนะครับถ้าเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยหน้าที่โดยตรงก็เป็นในส่วนของอย.นะครับหรือว่าคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งทางอย.เองเนี่ยก็รับในการที่จะได้ไปดำเนินการนะครับเพื่อที่จะได้หามาตรการเชิงรุกในเรื่องการที่จะต้องตรวจสอบนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกประเภทนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ
แล้วทางแอดด้าล่ะ
ทางแอดด้านะครับก็จะเข้ามาดูในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะต้องเกิดผลเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับถึงขนาดนำไปสู่เรื่องของการที่จะสามารถสั่งให้ปิดแพลตฟอร์มได้หรือไม่นะครับต้องดูในเรื่องของผลสุดท้ายของการพิจารณาในเรื่องของขั้นตอนทางกระบวนการยุติธรรมก่อนครับ
หากว่าประชาชนเจออาหารเสริมลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือได้รับผลกระทบจากอาหารเสริมที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งกับทางสคบสคบยังไงได้บ้างครับ
ครับก็สามารถนะครับแจ้งผ่านสคบถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับไป ร้องผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมนะครับได้เลยนะครับหรือในส่วนของสคบนะครับก็มีหลายช่องทางนะครับในส่วนของการที่จะสามารถร้องเรียนเข้าไปนะครับก็ในส่วนของสคบเนี่ยก็จะมีเบอร์กลางนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มอะไรต่างๆท่านสามารถเข้าลงไปได้อยู่แล้วครับแล้วก็มีเจ้าที่ติดตามตรวจสอบทุกเรื่องครับ
ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลความคืบหน้านะคะหลังจากนี้เรายังคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อเพราะว่ายังมีการโฆษณาขายทางออนไลน์กันด้วยอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคท่านอื่นหรือไม่อย่างไรก็ต้องเร่งรัดให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนะคะติดตามแล้วก็ตรวจสอบแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เตือนภัยผู้บริโภคกันด้วยอย่าซื้อยามารับประทานเองโดยที่ไม่ปรึกษาเภสัชกรนะคะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
เอาละค่ะไปเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้มีการถูกหลอกนะคะเรื่องของการกดบัตรคอนเสิร์ตก็คือวงเกาหลีที่ประเทศเกาหลีก็คือวง BTS มีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังไม่น้อยเลยนะคะประมาณ1,100,000 บาทเรื่องนี้นะคะมีแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง BTS ติดต่อร้านรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตผ่านทาง X สุดท้ายนะคะไม่ได้รับบัตรแล้วก็บัญชีดังกล่าวมีการปิดหนีติดต่อไม่ได้ค่ะพบผู้เสียหายจำนวนมากเลยทั่วประเทศประมาณ400คนความเสียหายนับล้านบาทมีข้อมูลหลักฐานการแชทที่ผู้เสียหายติดต่อไปกับทางร้านที่ฝากกดบัตรคอนเสิร์ตร้านหนึ่งผ่านแอคเคาท์ใน X นะคะโดยติดต่อให้กดบัตรของศิลปินเกาหลีวง BTS กับคอนเสิร์ต BTS ในประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานแต่สุดท้ายไม่มีใครได้บัตรเลยนะคะตัวแทนผู้เสียหายก็บอกว่าจากวันที่เริ่มคุยกับ Account ที่รับกดบัตรคอนเสิร์ต BTS ในแพลตฟอร์ม X นะคะผ่าน Account ที่มีชื่อว่าซัมซัมโดยใน Account ดังกล่าวรับกดบัตรคอนเสิร์ตตั้งแต่ราคา300ไปถึง700บาทแต่ละโซนก็จะมีค่าจ้างกดบัตรเนี่ยไม่เหมือนกันแอคเคาท์ก็มีความน่าเชื่อถือมากเลยนะคะผู้เสียหายบอกอย่างนั้นจึงมีการแอดไลน์เข้าไปพูดคุยว่าสามารถกดบัตรให้ได้วันไหนราคาเท่าไหร่นะคะรวมถึงมีการคุยกันในเรื่องของการโอนค่ามัดจำค่ากดบัตรต่างๆรวมถึงอีกครึ่งหนึ่งนะคะของราคาบัตรคอนเสิร์ตซึ่งหลังจากที่โอนเงินไปแล้วนะคะก่อนถึงวันกดบัตร1วันจะแจ้งผู้เสียหายว่าต้องโอนจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เมื่อถึงวันกดบัตรในช่วงเช้าผู้ร้องก็ได้โอนเงินให้กับแอคเคาท์ซัมซัมเข้าบัญชีที่1ซึ่งเป็นบัญชีในการโอนค่ามัดจำแล้วก็บัญชีที่2เป็นการโอนส่วนที่เหลือเมื่อทางผู้ร้องเนี่ยโอนไปให้ครบแล้วนะคะทางแอคเคาท์ซัมซัมก็เริ่มปิดบัญชีแอคเคาท์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ร้องจึงลงโพสต์ถามว่ามีใครกดบัตรจากร้านนี้บ้างนะคะอันนี้ผู้เสียหายเริ่มเอ๊ะแล้วนะคะจากนั้นจึงรวมตัวกันค่ะสร้าง Open Chat ขึ้นมารวบรวมผู้เสียหายนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อ11มิถุนายนนี้เองตัวแทนทางผู้เสียหายเนี่ยก็รวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นวงการสแกมเมอร์นะคะมีเขาโครงว่าต้องเป็นสแกมเมอร์มาหลอกลวงแน่ๆนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาเนี่ยมาจาก3จอจอแรกก็คือจองเองการจองบัตรเองที่ยากจองผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถจองเองได้นะคะส่วนจอที่2ก็คือจองผ่านคนอื่นนำมาสู่จอที่3ก็คือโอ้โหเจ็บใจแล้วนะคะคือไม่ได้บัตรแล้วก็เงินเนี่ยก็สูญเสียเงินไปเอาล่ะเรามีตัวแทนของผู้เสียหายมาบอกเล่าแล้วก็เตือนภัยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณย่าคะ
สวัสดีค่ะ
คุณย่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะเอ๊ะคอนเสิร์ตนี่คือจัดไปเมื่อไหร่อย่างไรคะ
คอนเสิร์ตอะค่ะเริ่มประมาณเดือนธันวาแต่ว่าเขาเปิดให้กดบัตรเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ
ธันวาสิ้นปีนี้นะ
ใช่ค
่ะทีนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นตอนนี้คือไม่สามารถติดต่อแอคเคาท์นี้ได้เลยใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะพอหายตัวไปเลย
หายตัว
ปิดแอคหายไปเลย
ทีนี้มีการแจ้งความตามท้องที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
แจ้งความแล้วค่ะ
พอจะมีความคืบหน้าไหม
ต อนนี้กำลังอยู่ในการสืบสวนนะคะก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาแต่ว่าก็ยื่นเป็นคดีคือดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอะค่ะ
ทีนี้เรื่องของบัญชีละบัญชีที่เราโอนเงินไปนี่ก็คือมีชื่อนามสกุลเรียบร้อยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือตอนที่ก่อนเราจะโอนเราก็มีการเช็คชื่อเช็คประวัติอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คือมันไม่มีประวัติอะไรเลยเราก็เลยแบบคิดว่าเขาไม่น่าจะโกงแต่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบัญชีที่เราโอนไปน่าจะเป็นบัญชีม้าค่ะ
มีการโอนไปกี่บัญชีนะคะ
โอนไป2บัญชีธนาคารค่ะแต่ว่าเป็นชื่อเดียวกัน
สิ่งที่ทำให้เราเชื่อใจอะค่ะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อ่ะรับจ้างมากดบัตรคอนเสิร์ตให้จริงๆจุดไหนที่ดูแนบเนียนมากที่สุดคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
วันที่เขาประกาศวันกดบัตรอะค่ะคือเราไม่สามารถลางานได้แล้วบวกกับเหมือนระบบการจองมันก็ค่อนข้างยุ่งยากค่ะมันต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันเลยแล้วก็เลยหาร้านใน X แล้วก็ไปเจอร้านนี้ก็คือเขาก็มีรีวิวอยู่ในแท็กรีวิวของเขาประมาณ 3-4 คอนเสิร์ตอะค่ะที่เขาเคยกดมาเราก็เลือกดูไปหลายร้านแต่ว่าเหมือนมีบางคนที่เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าร้านเนี้ยน่าเชื่อถือจริงไหมก็มีการทักไปหาคนที่รีวิวในแท็กของเขาอะค่ะแล้วเขาก็มาลงประมาณว่าเนี่ยอย่าทักไปรบกวนลูกค้าที่มารีวิวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเหมือนเป็นลูกค้าที่เขามารีวิวในแท็กเขาก็บอกว่าเนี่ยร้านเนี้ยกดได้จริงก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเขาน่าจะกดได้จริงแหละก็เลยเลือกร้านนี้ไปแล้วก็บวกกับเช็คบัญชีการโอนแล้วมันไม่มีประวัติอะค่ะก็เลยโอนไป
เราเช็คบัญชีในไหนคะที่ไม่พบประวัติ
เช็คแบ็คลิสต์เช็คทั้งชื่อนามสกุลใน Google เลยค่ะปกติถ้าเขาเคยมีประวัติมาก่อนยังไงก็ขึ้น
อาจจะเป็นแบ็คลิสต์เซลเลอร์หรือว่า Google ทั่วไปใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อาจจะเป็นบัญชีม้าใหม่หรือเปล่านะที่ไม่เจอว่ามีติดแบ็คลิสต์เคยโดนอายัดต่างๆอันนี้ก็เป็นไปได้ตอนนี้เรื่องการสืบสวนเนี่ยเห็นว่าไปร้องกับทางกรรมาธิการด้วยเขาช่วยเหลือยังไงบ้าง
เขาก็แนะนำมาค่ะตอนนี้ผู้เสียหายก็รวมตัวกันเพื่อที่เหมือนส่วนจะตั้งทนายหรือว่าดำเนินการในส่วนของจังหวัดตัวเองค่ะ
ค่ะโอ้โหนี่
แล้วก็อย่างที่ไปเมื่อวานไปสัมภาษณ์รายการสดก็เขาก็แนะนำว่าให้รวมตัวกันยื่นเรื่องร้องกับคุ้มครองผู้บริโภคได
้เป็นตำรวจปคบหรือว่าไปที่สคบเอ่ย
เป็นสคบค่ะ
ทีนี้เห็นว่าราคาของการขายบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้คือเริ่มต้นที่300บาทเองเหรอคะ
300บาทถึง700เป็นค่ากดค่ะ
อ๋อ
คอนเสิร์ตมันจะมีราคาตั้งแต่ 3,300 จนถึง 7,800 นะคะ
แต่ที่เราจ่ายไปคือค่ากดถูกไหม
ใช่ที่เราจ่ายไป300คือค่ากดแล้วก็ค่าบัตรก็คือต่างหาก
ค่าบัตรก็จ่ายไปแล้วเหรอคะ
ใช่ค่ะเขาให้เหตุผลว่า
เ
ผื่อเงินวงเต็มก็เลยให้เราโอนไปก่อน
โอ้ค่าบัตรเท่าไหร่นะ 3,000 ขึ้น
3,300 ขึ้นถึง 7,800 ค่ะ
อย่างของน้องย่านี่เท่าไหร่คะเสียหายเท่าไหร
่ของหนูจ้างกดสำหรับ2คนก็เป็นค่ากด600บาทแล้วก็บัตร 3,300 จำนวน2ใบเป็น 6,600 ค่ะ
มีใครที่สูงที่สุดไหมคะ
รวมก็ 7,200
ทีนี้เขาได้ไปเยอะละสิหลักล้านเลยนะใช่ไหมคะ400กว่าคนนี่มีหน้ามาหรือเปล่าในกลุ่ม400หรือว่าผู้เสียหายเน็ตๆ เลยน้องย่า
ผู้เสียหายจริงๆมีประมาณ130กว่าคนค่ะแล้วแต่ว่ายอดรวมกันที่เขาบวกกับสลีปแล้วอ่ะคือ1ล้าน1แสนกว่า
พอจะไปค้นได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอ่ะเราจะทำยังไงที่มันจะได้บัตรคอนเสิร์ตนี้มาจริงๆอะค่ะตอนนี้ทำยังไงแผนต่อไป
ถ้าเลือกได้ตั้งแต่แรกก็อยากจะกดเองค่ะแต่ว่าคือวันนั้นอะพอรู้ตัวว่าโดนโกงแล้วหนูก็เข้าระบบไปเพื่อที่จะกดบัตรคือหนูก็อยากไปมากจริงๆหนูก็เลยแบบเอาเงินอีกก้อนนึงอ่ะเพื่อที่จะมารอกดบัตรแต่ระบบการกดบัตรไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะค่ะ
ก็คือต้องผ่าน
รอเข้าคิวรอเข้าคิวตั้งแต่ 9:00 นจน 4:00 นหนูเพิ่งเข้าระบบได้แล้วบัตรก็หมดไปแล้วคือมันกดยากมากอ่ะค่ะ
อันนี้กดเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นไม่ได้มีแบบเหมือนต้องไป
ใช่ค่ะ
ทางร้าน
เฉพาะออนไลน
์ตอนนี้บัตรคือขายหมดแล้วเหรอคะ
ใช่ค่ะก็คือเขาให้กด3วันรอบแรกเป็น membershipซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งรอบกันยังไงอะไรเงี้ยบัตรมันถึงหมดช่วง 4:00 นแล้วคือไม่มีแล้วแล้วระบบการรอคิวอ่ะหนูรอนานมากพอเข้าเว็บไปปุ๊บบัตรหมดแล้ว
ก็คือช่องทางก็คือขายผ่านเว็บไซต์แล้วก็มี X ใช่ไหมคะ
ทางการจริงๆมีแค่เว็บไซต์ค่ะ
แต่มิจฉาชีพเนี่ยไปแฝงอยู่ใน X ถูกไหม
มิจฉาชีพเขาก็จะใช้วิธีแบบว่าเดี๋ยวเขากดแทนเราให้
ทีนี้มันมีอะไรที่เป็นมือถือเบอร์โทรของมิจฉาชีพมีไหมหรือว่ามีแต่แอคเคาท์ ซ้ำๆเท่านั้น
มีแต่แอคเคาท์ค่ะแล้วก็เลขบัญชี
จะมีรวมตัวไปกองปราบปรามได้ไหมน้องย่าไปหาตำรวจ
ไปกันมาแล้วค่ะ
อ๋อไปมาแล้วกองปราบที่ตรงนี้ใช่ไหมคะถนนพหลโยธินนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
มีการรับเรื่องไหมตำรวจรับเรื่องไหมคะ
เขาแจ้งมาว่าในกรณีของหนูอาจจะไม่เข้าข่ายอะค่ะเขาเหมือนเขาจะมีค่าเสียหายที่เขารับเคสอะค่ะจำนวนของหนูยังไม่เข้าข่ายเขาก็แนะนำว่าอาจจะต้องเป็นตำรวจไซเบอร์ช่วยจัดการเรื่องนี
้ก็เข้าข่ายเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นพวกสแกมเมอร์ได้เหมือนกันไซเบอร์ไร้ตัวตนแต่ว่าต้องตรวจสอบจากเส้นทางการเงินอย่างเช่นบัญชีม้าที่เราโอนเงินไปเนาะแต่อีกทางนึงที่เรามองว่าเอ้ยเราก็เป็นผู้บริโภคนะอยากไปดูคอนเสิร์ตอะนะแล้วก็เหมือนถูกหลอกในเรื่องการทั้งซื้อบัตรคอนเสิร์ตจ่ายค่ากดบัตรด้วยตรงนี้ค่ะน้องย่าอยากจะเตือนภัยนะผู้ที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตเรามีเขาเรียกว่าแฟนศิลปินหรือเขาเรียกอะไรนะ
แฟนคลับ
มีน้องคนนึงพูดว่าเป็นติ่งใช่ไหมก็อาจจะใช้ได้ใช่ไหมคะ เป็นติ่งนะอะไรอย่างนี้นะกว่าจะได้ดูคอนเสิร์ตวงที่เขารักเขาชอบเนี่ยสุดท้ายคือมาเจอมิจฉาชีพหลอกแบบนี้น้องๆย่าอยากจะเตือนภัยนะประชาชนหรือคนที่เป็นแฟนคลับศิลปินแบบนี้ยังไงบ้าง
ถ้าเลือกกดเองได้ก็กดเองก่อนเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยเราไม่ได้บัตรแต่เราก็ไม่เสียเงินฟรีคือมันก็เกี่ยวกับการซื้อขายว่าแบบเราจะซื้ออะไรเราก็ต้องเช็คดีๆแต่มันก็น่ากลัวค่ะก็อยากให้เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องนี้เขายังปล่อยผ่านได้อะรอบหน้าเขาน่าจะมากกว่านี้แล้วความเสียหายมันจะมากกว่านี้แน่นอนค่ะ
ใช่ไหมคะอันนี้ครั้งแรกอ
ยากให้เขาได้เป็นบทเรียนด้วยจะได้ไม่ต้องทำอีก
น้องย่านี่เคยเกิดเหตุแบบนี้ไหมหรือว่าครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของเราที่เหมือนถูกโกงนะแบบนี้ค่ะ
ครั้งแรกเลยค่ะ
ครั้งแรกเลยนะตกใจไหมคะ
ปกติหนูเช็คดีตลอดแบบหนูค่อนข้างมั่นใจว่าตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยโดนโกงทางออนไลน์เลยนี่ครั้งแรก
มิจฉาชีพได้ไปเยอะมากๆเลยเพราะว่าผู้เสียหายหลายคนรวมกันเป็นหลักล้านพี่ปิ่มเชื่อว่าตำรวจจะต้องตามเส้นทางการเงินให้ได้นะคะยังไงก็ต้องมีความคืบหน้าแหละนะคะถ้าเกิดไม่คืบหน้าร้องเรียนมาที่ภูมิคุ้มกันรายการผู้บริโภคได้รวมถึงรายการสถานีประชาชนได้นะคะน้องย่า
ค
่
ะ
ค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ผู้เสียหายทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาเตือนภัยกันวันนี้ด้วยนะคะน้องย่า
ขอบคุณค่ะ
เอาล่ะสวัสดีค่ะน้องย่า
สวัสดีค่ะ
ค่ะปิดท้ายกันหน่อยเรื่องนี้ค่ะตำรวจไซเบอร์นะคะมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเปิดปฏิบัติการทลายร้านแบรนด์เนมมหาภัยจับกุมตัว2สามีภรรยานะคะที่เปิดร้านออนไลน์สร้างวีรกรรมสุดแสบว่าอย่างนั้นความเสียหายเยอะมากนะคะ100กว่าล้านบาทเรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากกลุ่มผู้เสียหายนี่มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ส.อท.1จากการถูกหลอกลงทุนโดยคู่สามีภรรยาเจ้าของร้านสินค้าแบรนด์เนมบนโซเชียลมีเดียนะคะที่ชื่อว่า ETC Store นะคะพบผู้เสียหายแล้วประมาณ3รายแต่ความเสียหายเนี่ยอยู่ที่20ล้านบาทคดีแรกก็คือนางสาวพีรยาได้ถูกคนร้ายใช้อุบายสร้างความน่าเชื่อถือจนยอมนำกระเป๋าแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมจำนวน101รายการมูลค่า18ล้านนะคะไปฝากขายกับเจ้าของร้านออนไลน์ดังกล่าวโดยในช่วงแรกนะคะคนร้ายก็ทยอยโอนเงินมาให้บางส่วนแต่ภายหลังอ้างว่าขายไม่ได้แล้วก็บายเบียงไม่ยอมคืนสินค้าที่เหลือจนสุดท้ายนะคะคนร้ายก็อ้างว่าสินค้าถูกขโมยไปขายโอ้โหอ้างแบบง่ายๆกันเลยทีเดียวในขณะเดียวกันค่ะคนร้ายก็ได้ชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อสินค้าเพื่อ นำไปขายอีกประมาณ 400,000 บาททั้งที่ไม่มีออเดอร์อยู่จริงโดยมักออกอุบายว่าหากผู้เสียหายไม่ร่วมลงทุนคนร้ายก็จะไม่มีเงินมาใช้หนี้ซึ่งในช่วงแรกนะคะได้เงินต้นคืนพร้อมผลกำไรแต่ต่อมาก็ไม่ได้เงินคืนรวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นของเคสนี้นะคะ9ล้านกว่าบาทส่วนผู้เสียหายถัดไปนะคะก็บอกว่าถูกผู้ก่อเหตุคนเดียวกันนี่แหละค่ะใช้อุบายสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อนาฬิกาหรูเพื่อนำไปขายต่อโดยอ้างว่ามีลูกค้ารอรับสินค้าอยู่แล้วโดยในช่วงแรกผู้เสียหายโอนเงินก้อนเล็กแล้วได้รับเงินต้นพร้อมผลกำไรจริงต่อมาจึงมีการโน้มน้าวให้ลงทุนเพิ่มค่ะแต่กลับไม่ได้รับเงินคืนนะคะ ผู้เสียหายไม่เคยได้รับหรือพบเห็นสินค้าจริงมีเพียงภาพถ่ายที่คนก่อเหตุนะส่งมาให้ดูทางแอปพลิเคชัน LINE เท่านั้นนอกจากนี้ค่ะผู้ก่อเหตุนะคะยังหลอกให้ผู้เสียหายนำทรัพย์สินอย่างเช่นรองเท้าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูนะคะไปฝากขายกับทางร้านอีกแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่ได้เงินค่าสินค้าและถูกบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนสินค้าให้อีกนะคะเคสนี้นะคะเสียหายไปกว่า4ล้านบาทนะคุณผู้ฟังยังมีอีกนะคะคุณผู้ฟังผู้เสียหายเคสนี้เนี่ยเสียหายเนี่ยประมาณสัก6ล้านกว่าบาทข้อมูลที่จะเตือนภัยนั่นก็คือไปรู้จักกับผู้ก่อเหตุทั้ง2คนนี้อีกแล้วนะคะจริงๆรู้จักมาประมาณสัก5ปีถึง10ปีจากการซื้อขายนาฬิกาแบรนด์เนมจึงเกิดความไว้วางใจต่อมาก็ได้ถูกผู้ก่อเหตุใช้กลอุบายต่างๆหลอกลวงอย่างเช่นอ้างว่าถูกศุลกากรยึดสินค้ากว่า17ล้านบาทนะจึงขอกู้ยืมเงินจากผู้เสียหายแอบอ้างพิธีกรชื่อดังว่าฝากซื้อของมูลค่าประมาณสัก1ล้านบาทจากประเทศญี่ปุ่นจึงขอยืมเงินเพื่อไปซื้อของดังกล่าวด้วยนะคะโอ้โหข้ออ้างเยอะเหลือเกินนะคะนอกจากนี้ค่ะขอซื้อนาฬิกาหรูนะคะราคาเนี่ย1ล้านกว่าบาทแต่สุดท้ายก็จ่ายไม่ครบจำนวนไม่ยอมคืนสินค้าอีกด้วยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะจนผู้เสียหายนี่ทนไม่ไหวแล้วก็ไปร้องเรียนต่อตำรวจสอท.1นะคะโดยมีทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการสอท.1มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสืบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่าผู้ก่อเหตุมักนำเงินจากผู้เสียหายรายใหม่ไปชำระหนี้หรือจ่ายผลตอบแทนผู้เสียหายรายเก่าเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนลักษณะแชร์ลูกโซ่ในขณะเดียวกันนะคะกลับนำทรัพย์สินของผู้เสียหายไปขายต่อไปจำนำไปถ่ายเทเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชีอย่างรวดเร็วจนบัญชีส่วนใหญ่มีเงินคงเหลือใกล้ศูนย์บาทโอ้โหพฤติกรรมนี้ก็อยากจะเอามาเตือนภัยกันนะคะว่าอย่าหลงเชื่อในลักษณะการชักชวนให้ไปฝากของสินค้าราคาแพงๆมาขายนะคะก็จะไม่ได้เงินคืนบ้างเจอแบบนี้ก็โอ้โหหนักเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเสียหายหลักล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเบื้องต้นทางผู้เสียหายทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธนะคะจากการตรวจสอบยังคงพบอีกว่าทั้ง2คนยังถูกออกหมายจับในคดีลักษณะเดียวกันอีก2หมายโดยจากการตรวจสอบพบว่ายังมีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกหลายรายมูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกไปไม่น้อยนะกว่า133ล้านบาทซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามแล้วก็ตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายตามกฎหมายต่อไปค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ฟังนำมาเตือนภัยกันเอาละไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องยาแอสไพรินอาจลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดได้ในบางคนจริงหรือไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาแอสไพรินค่ะยาแอสไพรินเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันเป็นยาแก้ปวดชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าความเสี่ยงของการกินยาแก้ปวดยาแอสไพรินในปริมาณสูงๆเป็นเวลานานมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารค่ะแต่ว่ามันมีคลิปที่เผยแพร่ทางโลกออนไลน์นะคะบอกว่าผลในการกินยาแอสไพรินในปริมาณต่ำจะช่วยลดความเสี่ยงหรือป้องกันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ซึ่งนักวิจัยกำลังศึกษาว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งชนิดอื่นด้วยหรือไม่ยาแอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดมันช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบางชนิดได้จริงหรือเรื่องนี้มีงานวิจัยอะไรบ้างต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะการกินยาแอสไพรินจะช่วยลดความเสี่ยงโรคต่างๆมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคะ
คือวันนี้เราจะคุยถึงข้อมูลที่ในบทความเรื่องการกินแอสไพรินช่วยป้องกันมะเร็งได้หรือไม่อันนี้มาจากเว็บ cancer.gov ซึ่งเป็นเว็บของ National Cancer Institute หรือสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะเขาจะมีอ้างถึง บทความเรื่องผลการสำรวจระดับชาติถึงการใช้แอสไพรินในกลุ่มผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Preventive Medicine ปี2015คืออเมริกาเนี่ยเขามีคณะทำงานด้านบริการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาเขาออกคำแนะนำการกินแอสไพรินป้องกันมะเร็งก่อนที่จะมีคำแนะนำเนี่ยก็มีการศึกษาในชาวอเมริกัน
งานวิจัยเรื่องผลการสำรวจระดับชาติถึงการใช้ยาแอสไพรินในกลุ่มผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเขามีวิธีวิจัยยังไงคะ
คือเขาก็หาอาสาสมัครที่ไม่มีประวัติที่เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจเขาพบว่า 67% กินยาเบบี้แอสไพรินหรือเป็นแอสไพรินขนาดต่ำมีขนาดประมาณ81มิลลิกรัมต่อวันยาขนาดนี้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองอุดตันอย่างที่บอกแล้วว่าอาสาสมัครพวกนี้ไม่มีการเป็นโรคแต่ว่ามีความเสี่ยงเขาจึงให้กินเลยปรากฏว่าบางคนเนี่ยอาจจะกินถึง325มิลลิกรัมต่อวันที่ซ้ำถ้าเป็นคนที่เสี่ยงเยอะ325มิลลิกรัมของแอสไพรินเนี่ยคือขนาดปกติของยาแก้ปวดที่ผู้ใหญ่จะกินเขาพบว่าคนอเมริกันที่กินแอสไพรินเป็นประจำเนี่ย 18% เขาเชื่อในศักยภาพในการต้านมะเร็งของแอสไพรินอยู่แล้ว
คือแสดงว่ามันก็ต้องมีบทความอื่นๆที่ข้อมูลออกมาทำให้คนเหล่านี้เชื่อว่าการกินยาแอสไพรินตามขนาดที่หมอสั่งซึ่งเป็นขนาดต่ำจริงๆแล้วมันนำไปบำบัดรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจแต่ว่ามันได้ผลที่อาจจะเป็นผลข้างเคียงว่าต้านมะเร็งได้ด้วยอย่างนี้เหรอคะอาจารย์
คือในปี2016มีบทความหนึ่งในวารสาร Nature Review Cancer เรื่องความน่าเชื่อถือของการป้องกันมะเร็งด้วยยาแอสไพรินต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่บทความนี้เขาเป็นบทความที่ทบทวนเอกสารของงานวิจัยทั้งหมดที่เคยทำมาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาแอสไพรินในการป้องกันมะเร็งเขาพบบทความ10เรื่องแสดงให้เห็นว่าการใช้แอสไพรินมีความสัมพันธ์กับการลดลงของอุบัติการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักลดลงไป 29% แล้วก็มีบทความงานวิจัยจากเดนมาร์กรายงานว่าความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักลดลง 27% ในผู้ที่ได้รับยาแอสไพรินขนาดต่ำอย่างน้อย5ปีทีนี้ในบทความเนี่ยเขาพูดถึงการวิเคราะห์อภิมานซึ่งเป็นลักษณะของงานวิจัยอีกแบบนึงข้อมูลสรุปว่าการใช้แอสไพรินเป็นเวลา5ปีขึ้นไปในขนาด75ถึง300มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ถึง 24% เพราะงั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยงานวิจัยจะอยู่ว่าถ้ากินยาแอสไพรินขนาดต่ำเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 20-30% ที่จะลดความเสี่ยงได้คือไม่ได้หมายความว่าลดความเสี่ยงจะเป็นร้อยนะผลการศึกษาพวกนี้เลยทำให้คณะทำงานด้านบริการป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ US Preventive Services Task Force เผยแพร่ในเดือนเมษายนปี2016กล่าวว่าสำหรับบางคนแอสไพรินสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้เขาพูดในลักษณะที่ว่าถ้าคุณกินอยู่แล้วเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดผลที่คุณจะได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
โดยสรุปเขาว่ายังไงนะคะอาจารย
์ผลสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าจำเป็นต้องกินยาแอสไพรินเพราะว่าต้องการจะป้องกันปัญหาเส้นเลือดตีบตันเนี่ยนะก็กินตามที่หมอสั่งมันจะได้ประโยชน์ในการลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ว่าถ้าคนธรรมดาเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่จะไปบอกว่ากินเป็นประจำแล้วได้ผลแอสไพรินเนี่ยกินมากๆหรือกินเป็นประจำเนี่ยมันเสี่ยงต่อการมีอาการเลือดออกในกระเพาะอาหารมันกัดกระเพาะอันนี้มันมีบทความอยู่อันนึงที่ผมคิดว่าเป็นบทความที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นบทความที่จะบอกว่าการกินยาแอสไพรินเนี่ยมันมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือว่าในวารสาร JAMA Oncology ปี2016ก็มีบทความเรื่องผลกระทบในวงกว้างของการใช้แอสไพรินในระยะยาวและความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเขาศึกษาในผู้หญิง 80,000 กว่าคนผู้หญิงพวกนี้อยู่ในโครงการ Nurse Health Study ผู้หญิงพวกนี้จะเป็นพยาบาลหมดเลยแล้วก็ติดตามว่าในช่วงเวลาที่เขาศึกษาเนี่ยตั้งแต่คศ1976ไปจนถึงคศ2012เนี่ยผู้หญิงพวกนี้มีโรคอะไรบ้างมีพฤติกรรมการกินหรือใช้ยาอะไรบ้างสำหรับผู้ชายเนี่ย 47,000 คนเนี่ยมาจากโครงการ Health Professional Follow-up Study ผู้ชายพวกนี้เป็นหมอเขาศึกษาในช่วงปี1986ถึง2015ผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าการใช้แอสไพรินอย่างน้อย 0.5 ถึง 1.5 เม็ดคือคนที่กินยาแก้ปวดพวกนี้บางครั้งเขาหักครึ่งกินเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ผลแต่บางคนเนี่ยก็กินเพิ่มเป็น 1.5 หรือบางคนอาจจะไปถึง2เม็ดก็ได้อย่างของผมเนี่ยถ้าผมต้องกินแอสไพรินเนี่ยผมต้องกิน2เม็ดถึงว่าจะได้ผลถ้ากินประมาณนี้ต่อสัปดาห์เป็นเวลา6ปีขึ้นไปความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจะลดลง 19% และความเสี่ยงต่อมะเร็งระบบทางเดินอาหารทุกชนิดจะลดลง 15%
จากกลุ่มวิจัยที่เขาใช้หญิง 80,000 กว่าคนซึ่งเป็นพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็ 40,000 กว่าคนเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ชายงานวิจัยชิ้นนี้ที่เขาให้กินยาแอสไพรินตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.5 เม็ดเป็นเวลาต่อเนื่อง6ปีผลวิจัยเป็นยังไงนะคะอาจารย
์การใช้แอสไพรินในปริมาณใดๆก็ตามคือหมายความว่าขณะที่กินนี่มันมีการแปรเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นการใช้แอสไพรินในปริมาณใดๆก็ตามเนี่ยสามารถลดการเกิดติ่งเนื้อทุกชนิดนะรวมถึงติ่งเนื้อระยะลุกลามซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คนที่จะได้รับประโยชน์ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือคนที่อายุ50ถึง59ปีที่เริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดคือคนบางคนเนี่ยไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยหมอเขาประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดคนพวกนี้หมอเขาอาจจะสั่งให้กินยาแอสไพรินขนาดต่ำซึ่งอันนี้จะได้ประโยชน์มากที่สุดอันนี้ที่สำคัญคือว่ามันมีอันนึงที่เขาแนะนำในบทความว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ยาแอสไพรินเนี่ยควรมีอายุไขต่อไปอีกอย่างน้อย10ปีแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการที่จะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นมันมีข้อจำกัดพอสมควรนะคือหมอเขาจะดูว่าคนที่เขาจะแนะนำให้กินเนี่ยสุขภาพต้องดีแหละคืออีกน้อยอีก10ปีควรจะมีอายุถึง70ปี
ค่ะ
คณะทำงานสรุปว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำให้ใช้หรือไม่ใช้แอสไพรินในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า50ปีหรือมากกว่า70ปีการตัดสินใจใช้ยาแอสไพรินในผู้ที่มีอายุ60ถึง69ปีนั้นควรเป็นเรื่องส่วนบุคคลอันนี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าตัดสินใจแล้วไปคิดเองต้องให้หมอช่วย
ค
่
ะ
หมอที่ดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นคนช่วยตัดสินใจให้
เพราะฉะนั้นใครได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับงานวิจัยยาแอสไพรินช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่าเพิ่งตัดสินใจกินเองถ้าคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องกินยาแอสไพรินเช่นคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและหมอไม่ได้สั่งยาให้กินอย่าไปกินเด็ดขาดใช่ไหมคะอาจารย
์แต่มันมีบทความอยู่บทความนึงนะที่น่าสนใจเป็นบทความเรื่องการวิเคราะห์จากการทดลองแบบสุ่มควบคุม CAPP2 ถึงผลระยะยาวของแอสไพรินต่อความเสี่ยงมะเร็งในผู้ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมคือยีนมะเร็งลำไส้ใหญ่บทความวิจัยพิมพ์ในวารสาร Lancet ของปี2011เขาได้ทดสอบการใช้แอสไพรินขนาดสูงทุกวันในผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการลินช์หรือที่เรียกว่าลินช์ซินโดรมคนที่อยู่ในกลุ่มอาการนี้จะเป็นโรคที่มีการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมที่เป็นหน่วยพันธุกรรมที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม DNA เพื่อป้องกันความเสียหายของ DNA กลุ่มอาการลินช์ซินโดรมเนี่ยพวกนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลายอย่างมากเลยโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเยื่อบุโพรงโลกกลุ่มลินซินโดมเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีประมาณ 4% ของคนที่เขาสำรวจคนพวกนี้เนี่ยเขาจะให้กินแอสไพริน600มิลลิกรัมนาน4ปีปรากฏว่างานวิจัยพบว่ามีความเสี่ยงลดลงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลง 63% เมื่อเทียบกับคนที่ได้รับยาหลอก
แล้วคนไทยล่ะคะมีความเสี่ยงต่ออาการลินซินโดมมากขนาดไหนคะ
เว็บขององค์พยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเมื่อวันที่30กรกฎาคม2024มีบทความเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งอันนี้ก็หมายถึงอยู่ในกลุ่มอาการลินซินโดรมไม่ต่างจากอเมริกาในปริมาณ 3-5% เหมือนกันทางรามาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครเข้าหลักเกณฑ์ที่ว่าจะเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มอาการนี้ควรเข้ารับการตรวจจากโรงพยาบาลเช่นที่รามานี่แหละได้เพราะว่ารามานี่เขามีศูนย์เฉพาะเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเกี่ยวกับพันธุกรรม คือถ้าคนที่เป็นลิงซินโดมเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จะสูงขึ้นทันทีซึ่งมันเป็นไปตามที่ว่าคนไทยปัจจุบันเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพิ่มมาเป็นระดับ4ถ้าพบแต่เนิ่นๆว่าอยู่ในกลุ่มอาการเสี่ยงก็อาจจะต้องกินแอสไพรินขนาดสูงเลยเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ
่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปตรวจก่อนว่าคุณมีความเสี่ยงในการที่เซลล์จะกลายพันธุ์อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือทวารหนักก่อนหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเองอาจารย์ข้อสงสัยก็คือว่ากระบวนการไหนที่ทำให้ยาแอสไพรินช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้คะ
คือยาแอสไพรินเนี่ยนะมันเป็นยาที่ลดการอักเสบยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและกระตุ้นการตายแบบอัปปอสิสของเซลล์มะเร็งผ่านกระบวนการคือว่ายาแอสไพรินเนี่ยไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการสร้างโปรสตาแกลนดินโปรสตาแกลนดินเนี่ยมันเป็นสารชีวเคมีที่จะมีสูงขึ้นเมื่อเราเกิดการติดเชื้อเหตุที่มันต้องมีพวกนี้สูงขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นสารที่จะไปกระตุ้นให้พวกเม็ดเลือดขาวมาช่วยกันจัดการกับเชื้อโรคเมื่อเราติดเชื้อเขาก็ไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมาเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะมันก็จะจำได้ว่าเซลล์มะเร็งนี้ไม่ใช่เซลล์ร่างกายมันก็จะมีผลมาจากโปรสตาแกลนดินก็จะเรียกให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมาจัดการเซลล์มะเร็งเหมือนกันเหมือนกับเชื้อโรคดังนั้นเนี่ยการกินแอสไพรินในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งหรือทำลายเซลล์มะเร็งได้แล้วบางครั้งเนี่ยเวลามีเซลล์มะเร็งขึ้นมาในร่างกายเราเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่มันเป็นเซลล์ที่ลืมการตายแบบอัปปอสิสคือกระบวนการของการกลายพันธุ์ทำให้ระบบการที่เซลล์จะอัปปอสิสคือฆ่าตัวตายหายไปมันก็จะมีแอสไพรินเนี่ยไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งมันจำได้ว่าควรจะตายได้แล้วนะแอสไพรินเนี่ยก็เหมือนกับยาอีกหลายชนิดที่เขาพบว่ามันลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้ด้วยวิธีการแบบนี้ไปลดเอนไซม์ที่ทำให้เกิดโปรสตาแกลนดินซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นเม็ดเลือดขาวมาแล้วก็ไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งจำได้ว่าตัวเองควรจะอัปปอสิสหรือฆ่าตัวตายได้
เพราะฉะนั้นอาจารย์คะในฐานะนักพิษวิทยาและนักวิจัยเมื่อเห็นงานวิจัยเกี่ยวกับยาแอสไพรินช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดได้มันมีผลดีต่อการที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอะไรแบบนี้อยากจะบอกอะไรคุณผู้ฟังผู้บริโภคบ้างว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือกินอะไรก็ตามตามข้อมูลที่เราได้เห็นเองควรจะสร้างความตระหนักเรื่องอะไรก่อนที่จะตัดสินใจแบบนั้นค่ะอาจารย
์อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าถ้าใครมีบรรพบุรุษเป็นอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเป็นลินช์ซินโดรมควรจะตรวจแต่ว่าถ้าคนปกติธรรมดาธรรมดาเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่กินอาหารครบส่วนคือมีผักผลไม้ครึ่งจานเนี่ยก็คงไม่เสี่ยงเท่าไหร่หรอกหรือไม่มีอาการเกี่ยวกับการมีเลือดออกจากลำไส้ใหญ่ก็ไม่ต้องหรอกที่จะไปตรวจเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะไปตรวจเสียเวลาพอสมควรดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญขับถ่ายให้ปกติถ้ามันไม่ปกติเมื่อไหร่เนี่ยต้องทำให้มันปกติให้ได้
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น